pod.gr.
Goalpod ΠΑΟΚ με τον Κώστα Πετρωτό. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τον ΠΑΟΚ σε ένα podcast.
Χτίζει το δικό του ιδιαίτερο σερί επιτυχιών κόντρα στην ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Μετράει συνολικά 8 παιχνίδια έντητος, 6 αν εστιάσουμε μόνο στο πρωτάθλημα, έχει 5 σερί διαδοχικές νίκες κόντρα στην Ένωση. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει επιβάλει την ανωτερότητά του σε σχέση με τον έτερο δικέφαλο και θα έλεγε κανείς ότι αν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο συμπέρασμα από τη χθεσινή νίκη στην Τούμπα, αυτό είναι ότι δείχνει να παραμένει ένας από τους δύο ισχυρούς πόλους μαζί με τον Ολυμπιακό στη μάχη του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ έδειξε χθες για πρώτη φορά στοιχεία τα οποία είχε πάρα πολύ καιρό να εμφανίσει. Θύμισε την ομάδα του 2019, του έτη του πρωταθλήματος. Ήταν συμπαγής όσο ποτέ άλλοτε μέσα στη φετινή σεζόν, με διάθεση να κυριαρχήσει απόλυτα απέναντι στον αντίπαλο. Μπορούσε κανείς εύκολα να διαγνώσει τη φλόγα και εκείνο τον εγωισμό που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του Ρασβάν Λουτσέσκου για να στείλουν μήνυμα προς την κερκίδα, προς όλους εκείνους που τους αμφισβητούν από το καλοκαίρι, από την ώρα που επέστρεψε ο Ρουμάνος τεχνικός, ότι αξίζουν της εμπιστοσύνης τους, ότι πρέπει αυτή η ομάδα να στηριχθεί παρότι πολλά από τα υλικά της είναι παλιά και στηρίζεται ακόμη σε ποδοσφαιριστές της παλιάς φρουράς. Ένας τέτοιος, ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο χθεσινό παιχνίδι. Αν υπάρχει ένα στοιχείο που ξεχωρίζει τη συγκεκριμένη εμφάνιση από όλες τις άλλες μεγάλες εμφανίσεις που έχει κάνει στο παρελθόν, είναι η διάρκεια της. Αγωνίστηκε σχεδόν σε όλο το μάτς, αντικαταστάθηκε μόνο στο φινάλε για να πάρει το χειροκρότημα της Τούμπας και η απόδοσή του δεν είχε διακυμάνσεις. Ήταν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό που αγωνίστηκε ένας ποδοσφαιριστής χωρίς λάθη, με καταπληκτικό κράτημα μπάλας, με εξαιρετική τρίπλα, με φοβερές εμπνεύσεις στις πάσες και εν τέλει και με εκτελεστική ικανότητα. Με εξαιρετικό σουτ πέτυχε αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι συμπαίκτες του, κυρίως από δικές του ενέργειες, και έδωσε το σύνθημα για την τελική επικράτηση στο φινάλε όταν κέρδισε και ένα πέναλτι με το οποίο ο ΠΑΟΚ σφράγισε την κυριαρχία του στον αγωνιστικό χώρο. Πολλά μπορεί να πει κανείς για την περίπτωση του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που λόγω του στυλ του μερικές φορές παρεξηγείται. Πολλοί θεωρούν ότι δεν θέλει να τρέχει μέσα στο γήπεδο, τον έχουν χαρακτηρίσει χοντρό, τον έχουν χαρακτηρίσει αργό. Κι όμως δεν είναι πολλοί εκείνοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν τη δική του ταχύτητα με την μπάλα στα πόδια. Ο Μπίσε, όπως τον αποκαλούν στην Τούμπα, είναι ένας πραγματικός ηγέτης. Έδειξε ότι δεν διαθέτει μόνο τεχνικές αρετές, αλλά φτιάχνεται στα μεγάλα παιχνίδια. Φτιάχνεται όταν υπάρχει ένας προπονητής που τον πιστεύει, όταν γνωρίζει ότι μια ομάδα χτίζει το επιθετικό παιχνίδι της γύρω του. Η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που είχε φύγει ο Λουτσέσκου το καλοκαίρι του 2019, ο ΠΑΟΚ στην περίπτωση του Μπίσεσβαρ ήταν σε μια διαρκή σύγχυση. Δεν ήξερε πώς ήθελε να τον αξιοποιήσει, αν θέλει να τον έχει βασικό ή αναπληρωματικό, υποστηρικτικό προς τα νέα παιδιά να μπαίνει και να καλύπτει κάποια κενά ή πρώτο βιολί στις επιθέσεις του. Κάτι που δεν έχουν σκεφτεί πολλοί είναι ότι στη διάρκεια της παρουσίας του στην Τούμπα, σε αυτά τα περίπου 4 χρόνια, ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ έχει παίξει σε όλες σχεδόν τις θέσεις από το κέντρο και μπροστά. Έχει αγωνιστεί φυσικά ως δεκάρι, έχει αγωνιστεί ως εξτρέμ, έχει γυρίσει πιο πίσω για να οργανώσει παιχνίδι και οι πιο παρατηρητικοί θα θυμούνται ότι έχει αγωνιστεί και ως δεξί fullback σε εκείνο το 3-4-2-1 του Αμπέλ Φερέιρα, αλλά και σε κάποια μάτς και ως αριστερός fullback. Τα έκανε όλα και μάλιστα με επιτυχία. Πέρυσι βέβαια βρέθηκε κάποια στιγμή να είναι εκτός πλάνων. Αρχικά του Αμπέλ Φερέιρα, στη συνέχεια του Πάμπλο Γκαρσία. Είχε πάει δανεικό στον Απόλλωνα Λεμεσού στην Κύπρο και θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο δανεισμός του βγήκε σε καλό. Από την άποψη ότι προστάτευσε τη σχέση του με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, η οποία είχε μπει σε μια διαδικασία φθοράς. Θυμάμαι ακόμη εκείνη την περίοδο που ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ έμπαινε στους λογαριασμούς του στα social media για να απαντήσει σε σχόλια αρνητικά που του έκαναν νεαροί, κυρίως οπαδοί του ΠΑΟΚ. Διαδικασία από την οποία ποτέ κανένας αθλητής, ποτέ κανένα δημόσιο πρόσωπο δεν βγαίνει ωφελημένο. Πήγε στην Κύπρο σε ένα περιβάλλον που μπορούσε να συνεχίσει να είναι πρωταγωνιστής και τελικά το καλοκαίρι επέστρεψε στην Τούμπα. Αν δεν ήταν ο Λουτσέσκου, το πιθανότερο θα ήταν τώρα να μιλάμε για ένα τέλος που θα έχει έρθει στη σχέση του με τον ΠΑΟΚ. Με κάποια ανακοίνωση ενδεχομένως για την αναγνώριση της προσφοράς του, τιμή σένε και αν θα έμενε ελεύθερος για να πάει κάπου αλλού να συνεχίσει την καριέρα του. Στη χρονική περίοδο που βρισκόμαστε όμως, ο ΠΑΟΚ θα έχει στερηθεί μια πολύ σημαντική μονάδα, όπως αποδεικνύεται, διότι και το καλοκαίρι ήταν άκρος καθοριστικό στα προκριματικά του Conference League και όπως αποδεικνύεται, συνεχίζει να είναι και στο πρωτάθλημα. Και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν έκανε μεταγραφές, δεν μπήκε στη διαδικασία να αλλάξει ριζικά το ρόστερ του, δεν απέκτησε άλλο δεκάρι, η παραμονή του θα έλεγε κανείς ότι ίσως να αποτελεί και την πιο κομβική επιλογή που έχει κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου από τη μέρα που επέστρεψε στον ΠΑΟΚ. Το σίγουρο είναι ότι ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ έχει πλέον ένα έξτρα κίνητρο για να παίζει καλά. Πάντα ήταν αρτίστας, πάντα ήταν ο ποδοσφαιριστής που ήθελε να προσφέρει θέαμα, που φτιαχνόταν με το να είναι το πρώτο βιολί, ο μαέστρος σε μια επιθετική ορχήστρα, αλλά τώρα, πέρα από όλα αυτά, θέλει να απαντήσει και στους αμφισβητείες του. Έχει φυγεί ο εγωισμός του και αυτό φαίνεται καθαρά. Το βλέπει κανείς μέσα στο παιχνίδι. Προσπαθεί να τους αποστομώσει, αλλά το κάνει με τρόπο που πραγματικά μόνο να σέβεσαι και να υποκλίνεσαι μπροστά του μπορείς. Μέσα στο γήπεδο, με την ποδοσφαιρική του ικανότητα, με τον υδρότα του και με την προσπάθειά του να γυρίσει ακόμη και στην άμυνα να καλύψει διαδρόμους για να κρατήσει η ομάδα του το αποτέλεσμα και όχι μόνο να περιμένει την μπάλα για να δημιουργήσει. Συνολικά ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλό στον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Για το δικέφαλο θα έλεγε κανείς ότι ήταν κομβική επιλογή να παίξει με τρεις μέσους. Κούρτιτς, Σβάμπ και Ντόγκλας πραγματικά επιβλήθηκαν πλήρως των αντιπάλων τους στο χώρο του κέντρου που η ΑΕΚ ήταν αποκαρδιωτική. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε πλήρως αυτό το σημείο του γηπέδου και κατάφερε να πάρει και τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Κατάφερε μάλιστα να καλύψει και το πολύ μεγάλο κενό που δημιουργήθηκε με το πρόβλημα του Βαρέρα την τελευταία στιγμή και δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Λειτουργήσε σωστά ο δικέφαλος, πότε με τον Τέιλορ και τον Πασχαλάκη και πότε συνολικά με τη μεσαία του γραμμή για να καλύψει λάθη που γινόταν κυρίως από τον Μιχάηλ αλλά και τον Μιχαηλίδη και κατάφερε να βγάλει το ντέρμπι με 0 παθητικό. Έχοντας βέβαια δεχθεί από την ΑΕΚ ένα γκολ για το οποίο γίνεται ακόμη πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο μοιάζει με εκείνο του Βαρέλα στο αλυσμόνι τον ντέρμπι που είχε κρίνει τελικά μέσω δικαστηρίων την έκβαση του τίτλου τη σεζόν 2017-2018. Είναι λάθος βέβαια να επιμείνει κανείς αυτή την κουβέντα που γίνεται, ειδικά από την πλευρά της ΑΕΚ και νομίζω δεν βοηθά καμία από τις δύο ομάδες. Κλείνω την παρένθεση, γιατί περί παρένθεσης πρόκειται, και θα είναι πραγματικά λάθος αν κανείς εστιάσει στο δέντρο, το αν μοιάζει το ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ με εκείνο του ΠΑΟΚ, και όχι στο δάσος που ήταν η συνολική απόδοση των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει χρόνο, έδειξε ότι βελτιώνεται, πέρασε με επιτυχία το τεστ πρόοδου που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εκείνον και μπορεί πλέον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κυρίως με μεγαλύτερη αποδοχή της δουλειάς που γίνεται από τον προπονητή και του ρόστερ από όλο τον κόσμο που βρέθηκε στην Τούμπα ή που είδε το παιχνίδι από τις τηλεοράσεις του να συνεχίσει τον δρόμο του. Έχει ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι την Πέμπτη με τη Στρόβαν Μπρατισλάβας που αν το κερδίσει εδραιώνει τη θέση του στην πρώτη διάδα του ομίλου του στο Conference League και πρέπει να δείξει ότι η συνταγή στο rotation που επιχειρεί μεταξύ των διαδοχικών αγώνων του είναι πετυχημένη. Όλα αυτά βέβαια συνιστούν ένα πρώτο στόχο για τον ΠΑΟΚ, αφού παίξει και στο Ηράκλειο την επόμενη Κυριακή, να πάει στην διακοπή του πρωταθλήματος έχοντας ουσιαστικά μία και μοναδική απώλεια, αυτή της πρεμιέρας κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα. Στη διακοπή θα έχει την ευκαιρία της ανασύνταξης, ήδη περιμένει να επιστρέψει ο Ίγκασον, παίρνει θετικά μηνύματα και από τον Ομάρ Αλκαντουρί και τον Κρέσπο, ο Αντρέ Βιερίνια και ο Βαρέλα είναι βέβαιο ότι θα είναι έτοιμοι γιατί οι τραυματισμοί τους δεν μοιάζουν πολύ σοβαροί και έτσι ο Λουτσέσκου θα έχει επιπλέον όπλα στη φαρέτρα του για να πάει μέχρι το τέλος της χρονιάς, όταν θα μπορεί να υπολογίζει και πάλι σε στοχευμένες μεταγραφές. Ήταν επιλογή του ΠΑΟΚ, για την οποία δεν είχε μεγάλες αντιρρήσεις ο προπονητής του, να μην πάει σε ριζική αλλαγή του ρόστερ με πάρα πολλές μεταγραφές για να κερδίσει σε ομοιογένεια. Άλλωστε γι' αυτό υπήρξε πολύ μεγάλη κριτική στο ότι ο ΠΑΟΚ έκανε ένα από τα πιο φτωχά μεταγραφικά καλοκαίρια του. Ο Ρουμάνος τεχνικός ήθελε να έχει έναν κορμό και πάνω σε αυτό να κουμπώσουν γρήγορα οι καινούργοι παίκτες, να ενσωματωθούν πιο άμεσα και έτσι ο ΠΑΟΚ να πάει πιο ομαλά στη δημιουργία της νέας ομάδας του. Το μεγάλο όμως ερώτημα είναι αν μπορεί αυτό το ρόστερ να αντέξει στο μαραθώνιο της σεζόν με συμμετοχή σε δύο εγχώριες και μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γι' αυτό το πρώτο στοίχημα όπως αναφέραμε και πιο πάνω είναι να κρατήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς και τότε με επιλεγμένες μεταγραφές θα μπορεί να μιλάει για έναν διαφορετικό δεύτερο γύρο με περισσότερα όπλα, κάτι που θα αποτελέσει τη δικαίωση του πλάνου του Ρουμάνου τεχνικού. Ο κότς του ΠΑΟΚ ανέλησε όλα όσα συνέβησαν την περασμένη διετία και κατέληξε σε ένα συμπέρασμα που από ό,τι φαίνεται δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Μετά τη σεζόν του Double και επειδή υπήρχαν πολύ μεγάλες προσδοκίες για τον ΠΑΟΚ, πολλοί από τους παίκτες μάλλον υποτιμήθηκαν, λιδωρήθηκαν εύκολα μετά από κακά αποτελέσματα. Δεν αναγνωρίστηκε η αξία τους όπως έπρεπε και γι' αυτό το λόγο θεώρησε ότι ήταν απαραίτητο να απλώσει ασπίδα προστασίας στους ποδοσφαιριστές του, να τους αγκαλιάσει με εμπιστοσύνη, να στείλει το μήνυμα στον κόσμο ότι ο Εσίτη δεν είναι τόσο κακός όσο νομίζει, ότι ο Μπίσεσβαρ δεν είναι τόσο Γέρος όπως λεγόταν, ότι όντως Βάμπ και Αουγκούστο μπορεί να είναι πρώτης γραμμής, ότι ο Αντρέ Βιερίνια εξακολουθεί να παραμένει ο ηγέτης της ομάδας, ότι ο Σφιντέρσκι μπορεί να είναι βασικός φορ μετά τον τραυματισμό του Νέλσον Ολιβέρα και ότι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης είναι και παραμένει ο καλύτερος θερματοφύλακας που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίοδο με όλα τα λάθη που μπορεί να κάνει. Παρεπιπτόντως, όσοι παρακολουθούν το παιχνίδι του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, αντιλαμβάνονται την ωριμότητα που βγάζει πλέον στο παιχνίδι του, το γεγονός ότι έχει μειώσει κατά πολύ τις άστοχες κινήσεις στην εστία του και οι τοποθετήσεις του αναδεικνύουν πλέον μια εμπειρία, μια καλύτερη ανάγνωση του παιχνιδιού και αυτό το βοηθά να είναι συνολικά καλύτερος και να εμπνέει σιγουριά στην άμυνα. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να μπαίνει σε ένα δρόμο, δείχνει να νοικοκυρεύεται με την παρουσία του Ρασβάν Λουτσέσκου. Σίγουρα είναι πολύ προέμο να πει κανείς ότι αυτό το ρόστερ μπορεί να είναι άκρος ανταγωνιστικό για τον τίτλο. Θα πρέπει να έρθουν και τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, που μοιάζει να είναι ο βασικότερος αντίπαλος στη φετινή σεζόν. Όμως το διαρκές ερώτημα θα παραμένει. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να αντέξει το μαραθώνιο?
Ακούσατε το Goal Pod ΠΑΟΚ με τον Κώστα Πετρωτό. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.